zesti parenti, rad kaj su, tako isku, jozda.